Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-avgust seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Barselonada terror harakatini amalga oshirgan 22 yoshli shaxs otib o'ldirildi. Rossiya SSRdan qolgan so'nggi qarz 125 million dollarni to'lagani xabar qilindi. O'zbekiston Millatchilari kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan 17 avgust kuni bo'shatilgan Xayrulla Nuriddinov 21 avgust kuni yana eski lavozimiga qayta tiklandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Barselonada terror harakatini amalga oshirgan shaxs otib o'ldirildi. Avvalroq Barselona yaqinida politsiya xudkush kamarini taqqan odam otib o'ldirilganini ma'lum qilgan edi. Keyinroq otib o'ldirilgan shaxs Barselonadagi 17 avgust kungi terror ijrochisi ekani aniqlandi.
Ya hem identificat l'autor de l'acció de l'atropellament a las Ramblas.
Biz Barselonaning Las Ramblas mavzesidagi terror hujumida aybdor odamni aniqladik. Politsiya hujumchi 22 yoshli Yunes Abu Yaqub bo'lgani to'g'risida aniq dalil isbotlariga ega bo'ldi, dedi politsiya rahbari Joakim Foren. Xabarda aytilishicha, Yunes Abu Yaqub Marokash vatandoshi bo'lgan. 17 avgust kuni Barselona shahrida hujumchilar furgon mashinasini odamlar ustiga haydab 13 kishini o'ldirishgan va 100 dan ziyod odamni yaralagandi. Barselonadagi hujum uchun o'zini islomiy davlat deya ataydigan ekstremistik guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning rossiyaliklarga noimmigratsion vizalarni berishni to'xtatish qarorini rus xalqining hukumatdan noroziligini kuchaytirishga qaratilgan navbatdagi qadam deb sharhladi.
Впечатление, что американские авторы этих решений затеяли.
Mening birinchi tasavvurim shundan iboratki, amerikaliklar bu qaror bilan rossiyaliklarni Rossiya hukumati harakatlaridan noroziligini kuchaytirishga yana bir bor urinib ko'rdilar. Bu rangli inqiloblarni uyushtiruvchilarning mantiqidir va bu sobiq prezident Barak Obama siyosatining to'g'ridan-to'g'ri davomidir, dedi Lavrov. Qo'shma Shtatlar 23 avgustdan boshlab Rossiya bo'ylab noimmigratsion vizalarni berishni to'xtatib turishga qaror qilgan edi. AQShning Rossiyadagi elchixonasi buni Rossiyaning amerikalik diplomatlar sonini kamaytirishga qaratilgan chorasiga javob amali sifatida izohladi. Rossiya SSRdan qolgan so'nggi qarz 125 million dollarni to'lagani xabar qilindi. 21 avgust kuni bildirilgan xabarda aytilishicha, Bosniya va Gersagovinadan bo'lgan bu qarzni Rossiya 8 avgust kuni to'lagan. Fevral oyida Moskva Makedoniyaga 60 million dollardan iborat SSR qarzini to'lagandi. Ayni paytda Rossiyaning tashqi qarzi 50 milliard dollarni tashkil etadi. Shunga qaramay, Moskva so'nggi yillarda jahondagi qator davlatlarga SSRdan qolgan 80 milliard dollar qarzini to'lab berdi, deb yozdi RBK nashri. O'zbekiston Millatchilari kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan 17 avgust kuni bo'shatilib, O'zbekiston kanaliga direktor etib tayinlangan Xayrulla Nuriddinov 21 avgust kuni yana eski lavozimiga qayta tiklandi. 3 kun Millatchilari kompaniya raisining birinchi o'rinbosari bo'lgan Bahodir Yunusov esa O'zbekiston telekanaliga direktor bo'ldi. O'zbekiston 24 telekanalining ma'lum qilishicha, O'zbekiston telekanaliga Xayrulla Nuriddinovgacha direktorlik qilgan Nodir To'lagan Ozod Hamidxo'jayev o'rniga O'zbekiston 24 telekanali direktori etib tayinlandi. Rasmiy xabarlarda bu kabi 3 kunlik almashinuvlar sababi izohlanmagan. O'zbekiston mustaqilligining 26 yillik tantanalari an'anaviy tarzda Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog' bosh sahnasida o'tkazilmaydi. Kun.uz saytining o'z manbasiga tayanib xabar berishicha, mustaqillik tantanalarini O'zbekiston xalqaro forumlar saroyida konsert ko'rinishida o'tkazish belgilanmoqda. Bundan tashqari Samarqandda 28 avgust o'tkazilishi rejalashtirilgan Sharq taronalari festivalining tantanali konsert dasturidan ishtirok etgan mahalliy san'atkorlar keyingi katta tadbirda ishtirok etmaydi, deb yozadi Kun.uz nashri. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda sirdaryolik ayol Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10.5 yil muddatga kesildi.
Ее, мы считаем, осудили неправильно и ни за что. Этих преступлений она не совершала.
Toshkent viloyatidagi tashkilot va idoralar paxta safarbarligiga tayyorlanmoqda. AQSh Rossiya uchun noimmigratsion vizalar berishni to'xtatib qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Sirdaryolik ayol Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga kesildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sirdaryoning Shirin shaharchasida yashaydigan 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Aliona Kim O'zbekiston harbiy sudining joriy yil 12-iyuldagi hukmi bilan Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Advokat Nadejda Pakning aytishicha, Aliona Kim O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasi davlatga xoinlik qilishda aybli deb topilgan va hukm joriy yilning 22-iyulidan kuchga kirgan. Sud jarayoni O'zbekiston vatandoshlariga oid bo'lgani bois advokatga va Kimning yaqinlariga hukm nusxasi berilmagan. Aliona Kimning opasi Viktoriya Sultonmurodova ozodlik bilan suhbatda singlisi Tojikistonga borib ishlab kelgani uchun josus deya ayblanganini aytadi.
Да, измена родины. Этих преступлений она не совершала.
Singlim o'tgan yilning 7-dekabrda uyga kelmadi. U Shirin shahridagi kasalxonada sanitar bo'lib ishlar edi. Ertasiga uning ma'muriy huquq buzar sifatida 10 kunga qamalganini aytishdi. Yangi yerdagi izolyatorda ekan. 16-dekabr kuni izolyator polini yuvishdan bosh tortdi deb yana 10 kun qamoqqa hukm qilishdi. O'sha paytda Siroj degan MXX sobiti singlimni so'roq qilib, uning ustidan jinoiy ish ochdi deydi Sultonmurodova. Advokatning aytishicha, o'sha vaqtda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi qo'riqlash tizimida ishlagan Aliona Kim dugonasi va vatandoshligi yo'q Halimova Zulya bilan 2004-yildan 2005-yilgacha Tojikistonning Xo'jand shahridagi ochiq restoranda ofitsiant bo'lib ishlagani O'zbekiston huquq-tartibot organlarida shubhaga sabab bo'lgan. Mahkumaning opasi Viktoriya Sultonmurodovaga ko'ra, o'tgan yili Halimova Zulya qo'lga olingan paytda uning fotoalbomidan Aliona Kimning surati chiqqan. So'roq paytida Zulya Halimova singlimga qarshi ko'rsatma berdi, lekin shunga qaramay Halimovani ham josuslik va chegarani noqonuniy kesib o'tkazlikda ayblab 12 yilga qamashdi deydi Sultonmurodova. O'zbekiston harbiy sudi 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Aliona Kimning davlatga xiyonat qilmishida ayblanib, hukm qilingani borasida Ozodlik muxbiriga izoh bermadi. O'zini harbiy sud matbuot bo'limi vakil deb tanishtirgan mulozim davlat va harbiy sudlarga oid jarayonlar izohlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Aliona Kimning hozirgi advokati Nadejda Pak ham Ozodlik muxbiri bilan uzoq suhbatlashmaslikni ma'qul ko'rdi. Mahkumaning bundan oldingi advokati Suhrob Vohidovning advokatlik litsenziyasi olib qo'yilgan edi. Sudda guvoh sifatida qatnashgan NG ismli sirdaryolik ayol ismi sir qolish sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. O'zbek tilida o'qib yoza olmaydigan rus zabon NG'ning aytishicha, uni pasport bo'limiga chaqirib, Aliona Kimga qarshi tayyor o'zbek tilida yozilgan ko'rsatmani imzolashni talab qilishgan. Tergovchilar tazyiq ostida o'zi tushunmagan tildagi bu ko'rsatmaga qo'l qo'yganligini aytgan NG sud majlisida bu ko'rsatmadan voz kechganligini bildirdi. Viktoriya Sultonmurodovaning iddao qilishicha, singlisi Aliona Kim qiynoqlar ostida aybiga iqror bo'lgan. Onam 9-avgust kuni Zangiotadagi qamoqxonada singlim bilan uchrashib qaytdi. Singlim o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanganligini aytib, ko'kargan joylarini ko'rsatdi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda bu iddaoni mustaqil manbalardan tekshirishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston siyosat.
Angren shahar hokimining korxona tashkilot va muassasalar rahbarlariga yuborgan tezkor xabarnomasida belgilab qo'yilgan vazifalar orasida paxta terimida qatnashadigan otryadlar a'zolari suratlari jamlanmasi, vinyetkalarni shakllantirish topshirig'i ham bor. Shahar hokimligi mulozimi tashkilotlar rahbarlariga xabarnoma jo'natilganini bilvosita tasdiqladi. Mavzuni o'rganish jarayonida paxta terimiga tayyorgarlik viloyatning boshqa tumanlarida ham har yilgi usulda davom etayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar Sarvar Usmon. Nusxasi Ozodlikda mavjud xabarnoma mazmunidan uning kechi bilan 7 avgustgacha yozib tarqatilgani tushuniladi. Tashkilot rahbarlaridan otryadlarni